Ola a todas e todos, chámome Remi. Son un músico ao que lle gusta moitísimo descubrir a riqueza musical de todo o mundo. Debecía por facer unha viaxe que agora se fai realidade, o Camiño de Santiago. Collín o imprescindible, metino na miña mochila e con isto comezo a miña andaina como peregrino. Estou emocionado por ir descubrindo a gran riqueza cultural e musical de Galicia. Para iso farei varias etapas na miña aventura de 162 km camiñando cara a Santiago de Compostela, xa que farei o camiño portugués pola costa, onde agardo ir coñecendo e repasando as vosas tradicións, instrumentos, xéneros musicais, queredes facelo comigo. Vai haber unha foliada na que se dan bailar diferentes danzas tradicionais alegas. Unha festa, o Magosto, e, aínda por riba, cadra tamén co Samaín. Canto sabedes de todo isto? Que vos parece se preparamos unha muñeira para poder bailala todas e todos xuntos como celebración da chegada ao final da nosa peregrinación?